Toshkent viloyat hududidagi Qozog'iston bilan chegaradosh G'ishko'prik chegara postida 17 fevral ertalab soat 8'dan va 19 fevral soat ertalab 11'ga qadar Ichki ishlar vazirligi, Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi tarafidan karantin o'tkazilgan. Karantin sabablarini o'sha migrantlarning oqimini hisobga olish, odam savdosiga qarshi kurashish bilan izohlashdi. O'sha chegara postida turganlar muhofaza qilish organlari xodimlari bilan gaplashdim. Ularni aytishi bo'yicha noqonuniy migrantlar, noqonuniy chiqib ketishga harakat qilganlar yoki bo'lmasa pasport o'sha qanaqadir hujjatlarida nuqsonlari bor odamlar qaytarib qolishga nima qilingan, lekin o'sha yerdagi odamlarni guvohlik berishicha o'sha karantin bo'lgan kunlari sezilarli darajada o'sha chegarani aylanib o'tish, ya'ni bezordan o'tish holatlari ham kuzatilgan. O'sha yerda qanaqadir darajada qonunbuzarlik ham ortgan va bugun ertalabdan, ya'ni bugun 19 fevral ertalab soat 11'dan boshlab bu karantin bekor qilingan. Men o'zim o'sha yerda odamlarni ko'rdim bemalol o'tishayotganini, lekin o'sha chegara postiga 300 metr yaqin joyda, ya'ni chegara posti tashkil qilingan maxsus o'sha blok post orqali hozir har bitta fuqaro tekshiruvdan o'tkazilib, hujjatlari ko'rilib keyin o'tkazilyapti. Ertalab soat 11'dan beri fuqarolarni o'tkazilishi erkinlashganligini aytdi, lekin bu o'sha operatsiyalar, bunaqangi karantinlar keyinchalik qaytarilishi ehtimolini ham o'sha muhofaza qilish organlari ehtimoldan xoli qilishmadi.